Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita. Lockdown sa Victoria inaasahang matatapos na ngayong Biyernes. Bilang ng domestic spectator ngayong Hunyo para sa Tokyo Olympics, iaanunsyo ng organizing committee. At sa Pilipinas, quarantine protocols luluwagan para sa mga fully vaccinated na papasok sa bansa. Sa detalye ng ating mga balita, isang bagong COVID-19 case ang naitala sa Victoria ngayong araw. Ang nagpositibo ay naka-quarantine sa buong panahon ng kanyang infectious period. Samantala, inaasahang matatapos naman ang umiiral na lockdown sa Melbourne ngayong Biyernes, kasunod ng pag-uusap ng mga public health officials. Sa kabila ng pagluluwag ng restriksyon, hindi naman pwedeng bumiyahe ng higit 25 kilometers ang mga Melbournean para maiwasan ang pagpunta sa mga regional area ngayong weekend. Makakabalik na sa eskwelahan ng mga estudyante ngayong Biyernes at papayagan ng 50 customers sa loob ng mga cafe at restaurants. Hindi pa rin maaaring tumanggap ng bisita at sarado din ang mga gym. Ayon naman kay Acting Premier James Merlino, nakaantabay ang pamahalaan sa abiso ng mga health professionals. Sa kaugnay na balita, nais naman ni Shadow Health Minister ng Victoria na ilabas ng pamahalaan ang mga abiso ng health professionals sa likod ng mga paghihigpit. Sinabi ni Georgie Crozier na sa radio station na 3AW na maglalabas sila ng isang bill ng private member ngayong araw.
Victorians are very skeptical about what the government is doing now. They've lost faith and confidence in them. And why the 25-kilometer zone? What's the difference between 25 and 35? Give us the information so that we understand.
Balitang rollout naman tayo, maari nang kumuha ng Immunization History Statement o COVID-19 Digital Certificate ang mga Australian na nakapagpabakuna laban sa coronavirus. Ibibigay ang certificate sa mga Medicare account at pwede ring isave sa mobile phone. Tanging ang mga vaccine na aprobado sa Australia ang makikita sa digital certificate. Kinakailangan rin munang magbigay ng vaccination provider ng report sa Australian Immunization Register bago nila makuha ang certificate. Maari din silang magbigay ng hard copy nito. Samantala, good news naman sa mga nasa New South Wales. Extended ang panahon ng paggamit ng mga Dine and Discover vouchers sa estado. Ang mga vouchers ay ibinibigay sa mga residente para mahikayat silang lumabas, kumain, manood ng sine at suportahan ang mga local businesses. Nakatakdang magtapos ngayong katapusan ng Hunyo ang paggamit ng vouchers, pero halos kalahati pa lang sa mga residente ang nakakagamit nito. Kaya ginawang katapusan ng Hulyo ang deadline para sa mga vouchers. Ngayong school holidays, nais ng pamahalaan na gamitin ito ng mga mamamayan. Sa ibang balita, hindi natitinag ang federal government at walang anumang planong pabalikin sa kanilang tahanan sa Bloola ang Tamil family na nakakulong sa Christmas Island. Nagkasakit na ang 3 taong gulang na si Tharnica at nagkaroon ng blood infection dahil sa pneumonia. Naglabas naman ng video ang ina nitong si Priya na umaapila sa pamahalaan para payagan silang bumalik sa Queensland. Pero ayon kay Defense Minister Maurice Payne, pinag-aaralan nilang dalhin ang pamilya sa New Zealand.
I understand that there are two options that are being looked at. I understand the United States is the first of those, and that New Zealand is also an option. And as you say, Minister Andrews and her department are working through the details of those. There is also a court process underway, which has been initiated, and of course we absolutely respect that court process.
Samantala, tinawag naman na sting of the century ng FBI ang malawakang operasyon na ginawa ng Australian Federal Police na humantong sa pagka-aresto ng nasa 800 kriminal. 8 tonelada ng cocaine ang nasabat at higit $48 million ang na-recover matapos gamitin ng isang gang ang inaakalang ligtas na messaging service na minamanmanan pala ng FBI, AFP at mga enforcement agencies sa 16 na bansa sa mundo. Sinabi ni FBI Special Agent in Charge Zuzane Turner na isang malaking dagok ito sa mga international organized crime.
The amount of intelligence that we received was staggering, from seizing drugs, guns, and millions of dollars in multiple currencies, to addressing more than 150 threats to life.
Balita naman mula sa Pilipinas. Pinag-aaralan pa ng Interagency Task Force ang panukalang gawing mas maluwag ang quarantine protocols para sa mga pumapasok sa Pilipinas na nabigyan na ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19 na galing sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, tanging mga individual na lalabas ng bansa na nakakumpleto ng 2 doses ng bakuna sa Pilipinas ang naluwagan ng quarantine requirements sa 7 araw mula sa dating 14 na araw. Sabi ni IATF Chair Department of Health Secretary Francisco Duque, isinasapinal na ng IATF kasama ng Department of Tourism at Department of Information and Communications Technology ang pagbuo ng mekanismo para ma-validate ng maayos ang vaccination status ng mga nabakunahan galing ibang bansa na pupunta sa Pilipinas. Atin namang alamin ang ilang ulat tungkol sa ating weather. Ayon sa Bureau of Meteorology, nagbibigay sila ng babala na magkakaroon ng malakas na pag-ulan na maaring magdulot din ng pagbaha sa Gippsland area sa Victoria. At maaari itong lumakas ng hanggang 250 mm. At ayon din naman sa Flood Watch, sa Gippsland parts at Northeast at Central Victoria, inaasahang magkakaroon ng severe weather warning para sa mga mapaminsala at malakas na hangin. Para naman sa ulat panahon din natin sa Perth, ay magkakaroon ng mga pag-ulan at 18 degrees. Sa Adelaide, mayroon ding pag-ulan ngayong umaga at 14 degrees. Uulanin din at magiging mahangin naman sa Melbourne at 14 degrees. Sa Hobart, maulan at mahangin din at 12 degrees. Sa Canberra, pareho ng sitwasyon pero mas malamig at 7 degrees. Ganun din sa Wollongong at dito sa Sydney na may mga pag-ambon. Sa Newcastle naman, may mga pag-ulan din at 16 degrees. Sa Brisbane ay may mga pag-ulan sa umaga at 18 degrees. Maulap naman ang papawirin sa Cairns at 27 at mainit sa Darwin at 32 degrees. At yan ang mga balitang nakalap natin ngayong Miyerkules ng umaga. Abangan naman ang iba pang mga ulat at mga tampok nating mga panayam sa kabilang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.